U skladu sa odlukom Mešihata Islamske zajednice sa posljednje sjednice, predsjednik Mešihata Muftija Dr. Mevlud Efendija Dudić 16.3.2021. godine uručio je priznanje ekipi Sandžak televizije za doprinos širenju medijske istine o stanju u zdravstvenom sistemu u Novom Pazaru i izvještavanje tokom pandemije koronavirusa u ljeto prošle godine kada je COVID-19 odnio najviše života. Priznanja su dobili novinarka Alma Sofić, urednik Rejhan Zećović i kamerman Anel Nezović, koji su na svoju odgovornost ušli u crvenu zonu Novopazarske opšte bolnice i slikom i riječju prikazali stvarno stanje bolesnika i nemoć medicinskog osoblja ove zdravstvene ustanove, čiji su snimak preuzeli svjetski mediji, nakon čega je došlo do poduzimanja mjera od strane odgovornih da se situacija donekle normalizuje. Ovo priznanje je otišlo u ruke pomenutoj novinarskoj ekipi Sandžak televizije, ali je ono ujedno i zahvala svim uposlenicima ove medijske kuće koja od početka pandemije prati situaciju u svim sandžačkim mjestima i istinito izvještava o ovoj pošasti koja već godinu dana zaokuplja svjetsku pažnju. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.